Útvarp Akranes, klukkan hálf 11 rétt rúmlega, eina myndu og einni myndu betur. Hér á eftir fer viðtalsþáttur Braga Þórðarsonar við Jón M. Guðjónsson fyrir sóknarprest Akurnýsinga og samhliða þessu spjalli munum við heyra brot úr árstíðum Vivaldis en spjalli tekur svona undabil 60 mínútur í flutningi og á undan því og inn á milli kafla fáum við að heyra klassíska tóna frá Vivaldi væntanlega ef að við fáum einhvern tíma að heyra eitthvað af þessu og þetta var spjallar tekið að Dalaheimilinu höfða síðastliðinn sunnudag
Við erum í heimsókn á höfða hjá séra Jóni M. Guðjónssyni fyrir sóknarpresti á Akranesi Hann býr hér í lítilli notalegri íbúð með nokkrum húsgögnum frá heimili þeirra prestjónanna Hans og frú Lilju Pálsdóttur. Veggir og hillur eru þaktar myndum af fjölskyldu hans og ættingjum, einnig nokkrum myndum og munum sem hann hefur málað og mótað sinni alþekktu snild. Innan þessara veggja unir hann langa daga, enda þótt líkamlegir kraftar hans séu mjög skertir og gigtin hrjái hann af fyllsta miskunnuleysi, þá var hann andlega hress, og engan bilbug á honum að finna Séra Jón ætla nú að stikla með okkur í orðun ævistígin en jafnframt munu fluttar nokkrar umsagnir samferðamanna hans sem birtar voru í Jónsbók ammælisriti honum tilengað áttræðum 31. mæ 1985 Við dettur hugur Séra Jón myndi segja okkur kannski fyrst hvenar og hvar þú ert fættur
Ég nú söðunísi maður, nánastætt frá Brunastöðum á Vatnsstönd. Það rálst ég upp hjá fráðir mínum. Það Guðjón Pétarsson var útvegsbóndið þar og konan hans Bergrét Jónsdóttir, ljósmóðir. Hún starfaði hérna síðra sem ljósmóðir yfir 40 ár.
Stundaðir þú sjó sjálfur?
Það var nú bara fræði minn að sjórinn heillaði mig og sjómennskan og ungur fór ég á flot með föður mínum og seinn á ævinni stundaði ég sjó á bátum sérstaklega frá Siglufirði á síldarárunum
minnist þú hvernig var fiskir í þarna söðu frá var mikill afli
þetta var eitthvað vanbræði minn
já
það var sem að verði til þá var þetta gott var aðrar lækari Fólki liði mikið á þessu á sjónum.
Hrókjálsum? Hrókjálsum? Nú, hvernig voru, viltu segja okkur eitthvað frá, manstu hvernig félagslíf var þannig, var ekki mannlíf gott?
Félagslíf var gott, já, mjög gott. Mjög gott, þetta starfaði ungbúna félag. Og þetta var ákvæða frjálst þarna og vindelt. Það voru í hverfinu sem ég var nú, Brunastaða hverfi. Það var nokkað á úningum, sveppur ekki af ég, leikfélagar mínir. Og þetta var allir leiti mjög vindelt.
Hvernig voru jólin?
Jólin var hátíðleg, aðalhátíðin. En það ólíkur sem hann jafna nú eða þá að því leiti sko þá en hátíðin sjálf hún náttúrulega er alltaf samvísið og að því leiti jólin eins eða voru heilu hátíð
síðan fórstu til náms
Já, Brynja, ég var 18 ára gamall. Ég var náttúrulega fyrst í barnaskólanum, þetta. Barnaskóla árið næsta. En svo fór ég 16 ára gamall til náms í Flensborg. Og mikið fyrir áveikjan móður minnar. Ég var nú ekki mikið gefið fyrir bókina. Ég vil gera eitthvað annað. Og þar var ég í Flensborg í þrjá vetur og tók þar gagnfræðapróf 1924. Nú vetur nettir, þá var ég í gagnfræðaskólanum Akureyri, var þar einn vetur. Nú og síðan lá leiðin suður aftur í Menntaskólann í Reykjavík. Það settist ég í fjórða bekk og var þar í bekkjunum fjórða, fymta og sjötta og þá stúdent þaðan 1929 í júní. Og þá haustið þá settist ég í guðfræðideildina að þessum vegamótum, getur maður sagt að þá var það að vera mest í huganum vel langur til þess að gera eitt og annað og kannski ekki endilega það sem var lífsar mitt. Ég hafði mikinn hefa því að lesa arkitektúr nú eða læknisfræði. Nú þetta var nú ekki af því og að sem er leiti ómögulegt. Svo ég setti sig við fræðdeildina á haustið.
Og síðan var þitt, síðan lögstu próf í guðfræðdeild. Hvernig var það eftir?
Já, það var 15. júní 1933.
Og þá færðu þitt fyrsta embætti?
Já, skömmu seinna. Síðan Þorsteinn Brím, sem hérna var prestur, hann var í kirkjunni þegar ég flutti mína prófræðu og kemur svo lappandi inn gólfið til mín og spyrir mig að því varst að ég hef ekki hefa því að vígjast til sín. Hann var þá ráðherra og verða prestur hér á Akranesi, aðstoðprestur hans. Og ég bað hann svolítið frest og svo kom að því að svaraði honum og svarið var játandi, maður var langur og hafði mikla þörf á því að ná sér einhver vera. Og hingað kom ég vígðist 16. júli 33 og leiðin lá þá hingað uppbyttir.
Það hefur nú verið ólíkt umhorfs hér á Akranesi þá.
Já, elskan mér, þetta var, já, og fórst tala, sko.
Já.
Já, já, það var eitthvað 3.000 þeir kom eftir.
Síðan varstu hér í eitt ár og varst svo víður að Holti.
Já, ég var hérna í eitt ár, sko, frá því hérna í júni 33 og fram í júni 34. Þá sótti ég Holt undir Eyjafjöllum. Það var engin trygging fyrir því að maður gæti verið hér áfram, sko. Svo ég sótti Holt undir Eyjafjöllum. Ná það fastingu. Og þar vorum við hjónin í 12 ár. 46. Það við komum hingað aftur 46. Og hér hefur við verið síðan.
Já, síðan komst eftir 46 og varst svo samfest hjónandi sóknaprestur til ársloka 74.
Já.
Það er ábyggilega margs að minnast frá svona löngu preststarfi, fyrst í Holti.
Bræði menn sko hættar svo mikið kannski að maður kannst að gefa það 17 tíma.
Ég skil það mæta vel, en mér dettur kannski í hug að
ég var sveim hugi, kom við að þetta er óhæmimart sem að hægt vera að segja frá, en maður leggur ekki út í það núna.
Mér langar að flytta hérna nokkur orð sem að Haukur Guðlaugsson hafði um fyrstu kynni sína af séra Jóni eftir að hann kom hér. Haukur Guðlaugsson var eins og kunnugt er organisti við Akraneskirkju langt árabil áður en að hann varð síðan söngmálastjóri þjóðkirkjunnar. En Haukur segir í Jónsbók: kynni okkar hófust 1960. Það var haust og sólin varpaði gullnum geislum sínum inn um gluggana á kirkjunni, en þar áttum við eftir að vinna saman í 15 ár. Fyrsta athöfn okkar var jarðarför, hljóðlát athöfn, og yfir henni hvíldi friður sem svo mjög einkenndi allar athafnir séra Jóns. Í útfararæðunni rakti hann ævi atriðin af varfærni og djúpri alvöru. Í þýðri röddinni var vináta og hlutekning. Í erfiðum athöfnum var það séra Jón sem ætið var sá sterkasti. Hann vissi að hann varð að veita styrk, en það er erfitt þeim sem eiga viðkvæmt hjarta og finna til. Athafni séra Jóns voru uppbyggjandi og bentu í áttina að því ljósi sem myrkrinu er yfirsterkara. Mildir geislar haustsólarinnar voru því eins og að undirstrika þá göfugu birtu er bjó innra með honum og þann innri frið og helgi er voru svo einkennandi fyrir þjónustu hans, hvort sem var í kirkju eða á heimili hans. Hinnar mörgu helgistundir í Akraneskirkju voru mér því nauðsynlegur undirbúningur fyrir störf komandi daga og þeim stundum fylgdi ætið uppörfum fyrir það sem vel var gert en skilningur á því sem miður fór.
Jólabækurnar, bókaskemman. Jólaplöturnar, bókaskemman. Glæni að perur í báðum ljósabekkjunum, verið brúnu jólin, jaðarspakkalöð. Múrverk, flísarlagnir, Birgir Engilbertsson, múrarameistari. Þjónusta við þjóðbraut, bílaleigan stólpi, bílasalan bílar. Brekki Pepsi, ískall. Veljum íslenska framleiðslu, verslun heima. Munið að verslun í heimabyggð skapar aukna atvinnu, bætta þjónustu og eflir bæjarfélagið. Bæjarstjórn Akraness. Happaþrennur, Lukkutríó, Ferðaþristur, Getraunaseðlar og Lottó 538, veitingastofan Barbró. Hann smíðaði gullskartgripir Eðalsteinninn. Munið Mónusúkkulaði í jólabaksturinn. Vartarafgeymar, Varta ofurkraftur, ótrúlega ending, hjólbarða viðgerðin SF, Dalbraut 14. Hefur þú smakkað nektar saman frá sól? Sjó og almennar, nýtt félag með sterka rætur. Líkansræktin auglýsir, staki tímar mánudaga og fimmtudaga til 15. desember. Líkansræktin sími 1-32-40. Gúdjér gefur réttagripið, úrval Gúdjér hjólbarða, fljóta örugg þjónusta, hjólbarða viðgerðin SF, Dalbraut 14. Akranesdeild Rauðakrossins er að leita húsnæði fyrir skrifstofu og fundastarfsemi sína. Átt þú hentugt húsnæði, hafðu þá vinsamlega samband í síma 1-25-39. Síminn er 1-25-39, Akranesdeild Rauðakrossins. Koparstangir, þrýstistangir, innrömmu Karls. Metabó Ramasend handverkfæri, málingaþjónustan. Þetta er útvarp Akranes. Auglýsingasími er 1800.
einn af nánustu vinum Séra Jóns og samstarfsmönnum var Sigurbjörn Einarsson fyrirverandi biskup. Hann segir í Jóns bók fyrstu kynni þeirra. Vorið 1938, seint í sólmánuði, var þó nokkuð að vera í Reykjavík. Almennur kirkjufundur var haldinn í kjölfar prestastefnu en hún var hinn síðasta sem doktor Jón Helgason biskup stýrði. Það var forvitni og eftirvænting í mér þegar ég fylgdist með þessum viðburðum vorsins. Ég hafði verið erlendis í nokkur ár, en þetta vor hafði ég lokið embættisprófi mínu í guðfræði hér heima og var að svipast eftir preststarfi. Allt var mér ným næmi og talsverð tíðindi sem fyrir bar á sviði kirkjumála þessa vordaga þótt að yrði misjaflega varanlegt í minningunni. Fjölsótt messa var í dómkirkjunni við upphaf kirkjufundarins. Þar prédikaði ungur prestur, Séra Jón M. Guðjónsson, í holti undir Eyjafjöllum, hármaður vexti og íturvaxinn, vætnað yfirliti og ljóslitaður, augun blá, björt og snör. Ekki skorti það að yngri kynslóð íslenskra presta ætti fulltrúa í sínum hópi sem bar frá ytri glæsileik. Það mátti hver maður sjá sem í kirkjunni var þennan morgun. Ég vissi deili á prestinum, hafði heyrt það orð sem af honum fór, þótt hann ætti þá skamman starfsferil að baki og ég hefði verið fjarri heimastöðum sinn. Hann var þá þegar orðin þjóðkunnur. Ég kannaðist líka við hann úr skóla. Hann var 3 árum á undan mér í menntaskólanum. Það var reyndar mikið millibil og hefðarmunur í þá daga og á því reki ævinar. Þeir sem voru á óæðri stigum menntana í hinum virðulega skóla horfðu úr miklum fjarska upp til þeirra sem komnu voru hátt í brattan og nálguðust það að verða uppnumdir af tindi stúdentsprófs. En yfirbragð einstaklinga í þessari dáðu sveit vakti auðvitað misjafna athygli. Jón frá Brunnastöðum var einn þeirra sem allir hlutu að taka eftir. Ekki var það því að hann ótaði sér fram í skólalífinu. Hann gerði ekkert til þess að láta á sér bera. En burðir og svipur vöktu eftirtekt hvar sem til hann sást. Hitt má þó hafa sagt sér dýpra í hug yngri manna hvernig hann leit við þeim og heilsaði þeim á förnum vegi. Hann var ekki marglátur, en það var ylur í tilliti hans, birta í brosi, falslaust bróður þel í framkomu. Nú hafði hann verið prestur í nokkur ár þegar hann var kvaddur til þess að stíga í stólinn í dómkirkjunni við hátíðlegt tækifæri. Það var mikil heiðríkja yfir að andliti hans þessa morgunstund þegar hann flutti máls sitt. Rómurinn þýður og þróttmikill, karlmannleg mýkt í flutningi, eðlisborið látleysi, hólát undiralda ósvikinna tilfinninga að baki málsins. Nú það væri gaman ef þú vildir segja okkur eitthvað svolítið frá lífsförunu þínum frú Lilju.
Já, við giftum okkur 18. október 1930. Ég var það byrjaður í guðfræðdeildinni og öll árin þar og bjögum í Reykjavík. Heldum okkar heim verið þar til 33 að við fórum hingað upp eftir. Hún reyndist mér frábær lífsfjöldur og bjóði miklum kostum og hreinskiptin sagði sína meiningu og sagði aldrei ósatt. Það vissi ég. Þetta hún var falleg kona, vel á sig komin, og
það var alltaf mikill hreinleiki við svipanar og hún það veitti henni allir athygli þar sem hún kom.
Var þá það var okkur að reyna bein svona, það var það. Ég er alls í merk ákara vel og vandlega.
Hún hefur líka þurft
að á miklum dugnaði að halda að reka svona stórt heimili og ykkar mörgu börn og mannvali og sýna það að það hefur vel til tekist hjá ykkur báðum.
Sérstaklega dugli, kraftmikil og dugli. Já, við áttum mörg börn, 11 börn. Mistum fyrsta börn okkar, stúlku. Sem eftir fæðingu. En 10 komast upp og lifa ennþá. Það eru 3 drengir, 3 bræður og 7 systur. Svo 10. Það eru nú dreifð hér langt á milliði. 2 búa í Ameríku, 1 er í Englandi og svo 3 er í Norgi. Svo það langt á milli og en ég hef þá samband við þær, þær hringja til mín, sendur við línu, þannig hef sambandið. Og það verið ákvæðlega sterkt samband innan fjölskyldunar alla tíð. Mikið samheldni milli barnanna og það verið okkur að sjálfsögðu mikið gleðiefni alla tíð.
Það er eðlilegt og ég held að allir sem til þekkja séu sammála þessari umsögn. En séra Jón Einarsson, prófastur í Saurbæ, segir heimili hjónanna, frú Lilju Pálsdóttur og séra Jóns. Heimili þeirra hjónanna, frú Lilju og séra Jóns, var óvenju fagurt, listrænt og hlýtt. Það fóru þau bæði sínum listrænu og smekkvísu, fórnfúsu og gefandi höndum. Hið stóra presshús að Kirkjukvoli, sem var heimili þeirra í nær 30 ár, bar listrænum hæfileikum, fegurðarskínu og snirtimennsku þeirra glöggt vitni. Þar var allt fágað og prýtt og umvafið fegurð og kærleika. Og presssetrið að Kirkjukvoli var ekki aðeins heimili stórar fjölskyldu, heldur að vissu marki einnig heimili safnaðarins þar sem mörg pressverk fóru fram. Þangað áttu ótalmargi leiði gegnum árin, bæði í gleði og sorg. Og allir fundu þar andblæ trúarinnar, andblæ fórnfísi og fegurðar, umhyggju, kærleika og vináttu. Og þegar þau hjónin fluttust á nýja heimilið að Bjarkargrund 31, þá var þar einnig unnarsreitur þar sem fegurðin ríkti og góðvildin mætti gestum. Samfundir með þeim hjónum voru ávalt fagnaðarstund sem auðgæði sálina og hlýjaði hjartað. En eins og við heyrum þá hefur margt skeð og gerst á langri ævi séra Jóns M. Guðjónssonar. Áhugamál hans eru mörg og áhuga svið. Hann hefur einnig mjög mikla lífsreynslu og ein er sú lífsreynsla sem að hann og hans kona hafa upplifað þær í gegnum spiritismann. Séra Jón var áhugamaður spiritisma og reyndar upplifðu þau hjónin almætti Guðs í öllum þess raunveruleika. Eftirfarandi frásögn birtist í jólahefti kirkjuritsins 1941. Presshjónin frá Holti undir Eyjafjöllum komu til mín 31. október síðastliðin og barst þá talið að bréfi því er hér fyrir á eftir og þeim atburðum sem það skýri frá. Kom okkur saman að rétt væri að fleiri vissu. Því er bréfið birt hér þótt það sé enga bréf til mín. Pressfrúin las það og staðfesti frásögnina í öllum greinum. Hvaðst hún aðeins vilja bæta því við að aðfaranótt 4. dags eftir páska hefði hún séð hendur lagðar á brjóst sér og fundið straum frá þeim fara sig. Ásmundur Guðmundsson, biskup. Holti undir Eyjafjöllum, 16. apríl 1941. Háttvirti prófessor, góði vinur minn. Ég var á ferðin í Reykjavík á dögunum og ætlaði vissulega að koma til þín. En óvænt fregn í því ferðalagi gerði mig tæplega mönnum sinnandi og ég hafði mig ekki upp í það að líta inn til þín. Konan mín hafði legið veik í mánuð með háan hita og hafði æxli myndast hægra megin í kvíðarholi hennar sem vel var finnanlegt. Þegar hítin lækkaði heldur, fór ég með hana suður til rannsóknar. Að rannsókninni lokinni fékk ég þá tilkynningu hjá viðkomandi lækni að ekkert væri hægt að gera fyrir hana. Uppskurður væri í mesta máta vafasamur. Þau voru erfiðsporin mín í Reykjavík þessa daga eins og þú skilur, vinur minn. Aldrei eins erfið og þá. Þetta voru sameiginlega raunastundir okkur báðum því ég sagði henni eins og var. Hún bað mig þess. Að úrskurðinum fengnum hröðum við okkur heim. En í þessum erfiðleikum okkar skein okkur þó bjart ljós. Ljós trúarinnar í almætti Guðs og líknar hendur hins upprisna lifandi frelsara. Við snérum okkur til hans í fullu trausti þess að máttur hans væri óendanlega miklu meiri en mannlegu máttur. Orð hans og fyrirheit, biðjið og yður mun gefast og sá getur allt sem trúna hefir hafa verið okkur skærari leiðarstjörnur en nokkru sinni áður. Og kraftaverk hefur skeð. Kraftur og hönd hins upprisna hefur verið að verki á áþreifanlegan og sýnilegan hátt ríkulega á heimilu okkar og er að útmá sjúkleikan. Æxli sem ég gat er horfið. Hitin normal í þrjá dagana síðustu og matarlist ágætt. Þetta er meira en hægt er að þakka með nokkrum orðum. Þessi læknandi kraftur hefur látið finna til sín á næturnar. Aðfaranótt miðvikudagsins í páskavikunni fann konan mína sængin var tekin ofan af sér og sterkur straumur settur á veikablettin. Aðfaranótt laugardagsins í sömu viku fann hún að eitthvað var rekið í bakið þeim megin sem sjúkleikin var og um morguninn sá ég greinilega rauða rák á hörundinu þversum yfir bakið. Rákin hvarf skömmu seinna. Ekki mögulegt að hér hafi verið venjulegt far að ræða. Þennan morgun fór æxlið að tæmast út í þvaggöngin og hefur verið að tæmast síðan. Þennan dag fór líka hitinn að falla. Aðfaranótt fjórðardags eftir páska, milli klukkan 12 og 1, fékk konan þriðju heimsóknina. Ég var ekki heima. Hún var vel vakandi, en skyndilega kom yfir hana svefnhöfgi, þó ekki venjulegu svefn. Hún vissi af sér. Þá fann hún að komið var að rúmi sínu og átt við sig þeim megin sem sjúkleikin var. Er þeirri aðgerð var lokið, vaknaði hún af dáinu. Sofnaði svo rétt á eftir sínum eðlilega svefni. Þetta er undur, dýrlegur vitnisburður almætti Guðs og kærleika. Við hjónin efum ekki að þið læknandi almætti verði enn að verki uns fullkominn bati er fengið. Ég veit, vinur minn, að þessi vitnisburður gleður þig. Við langar sannarlega til að gefa þér hlutdeild í honum. Ýmist eitt fleira má þetta segja sem dásamlegt og sýnir berlega náið samband lífsins hér og annarstaðar. Það læt ég bíða núna en segi þér það síðar. Hugsaðu til konum minnar í bænum þínum, vinur minn. Þinn einlægur, Jónem Guðjónsson. Þú myndir kannski segja okkur aðeins meira af eiginkonu þinn og fjölskyldu?
Já, hún dó nú blessuninn 5. september 1980 og síðan hef ég að mesta seti hér hugsað að gera þess.
Einhvern tímann kemur að því að menn þurfa að ljúka störfum og þinn starfsdagur er orðin langur og það sem eftirlíkur er gríðarlega margt. Mjög langar að spyrja þig, það er svo margt í raunni, ég veit einnig ekki á hverju ég á að byrja. Eitt af því sem ég man eftir, það var að þú innleitir hér notkun á fermingarkirtlum í kirkjunni á Akranesi og það var í fyrsta sinn sem það var gert á Íslandi. Hvenær var það og hver var eiginlega ástæðan fyrir því?
Ástæðan var svo fyrst og fremst að ég var varfið það sem að meting á milli fermingabatana klæðina. Það voru stúlkuna sérstaklega dást að herra einhver kjól að kjólum og svo að aðrir væru í lakara lægi og þetta fór svo í mig. Líka það að ég sá að þetta myndi vera sparnaður mikill fyrir heimilin fóreldrana. Því venið var nú að kaupa á drengina fermingarföt til fermingarinnar og fermingar kjól og stúlkurnar. Ég sá það að þetta yrði að veruleika þá það var þetta mikið léttir og heimir hún fjárhagslega sem var reyndar verð. Þetta var 54. Ég sendi foreldrum allra verðandi fermingarbarna það vor bréf og spurði fyrir það hvort þau væru þessari hugsmíðunni samþykk. Og ég fekk jákvæð svör frá öllum aðrum. Og þessi bréf mörg þeirra voru svo vel orðið og að mér þótti sérstaklega að venda þá kveðju. Og svo var það að fyrsta fermingin kirtlunum hún var 7. mæ. Þetta var gekk mjög vel. Ég fljóti á næsta ári þá voru þeir konu víða og síðan hefur bæst víða sjálfsögðu og ég heldist ég bara víðansvar þarstæðar.
Nú fermingarkirtlarnir og notkun þeirra er nú ekki aldeilis hið eina. Það er svo margt mér dettir í hug þar sem við horfum á daglega sem göngum hér á Akranesi. Það er minnismerki sjómanna. Hvernig var það til komið?
Það var nú tilkomið þannig að ég einbjörðan á þessu að þetta merki þetta rísa hérna og svo var nú skipin nefnd og þetta stóð nú langan tíma svona eða langan tíma í deglunni. En þetta minni sér ekki sjómanna mótrið gerði Marteinn Guðmundsson frá Merkinnes í Höfnum og svo var það síðar sent til Noregs stækka þar og í þá mynd sem það er núna þarna á stallinum á Akratorgi.
Þetta minnismerki sjómanna er nú eitt af því sem prýðir okkar bæ og gestir og gangandi þeir minnast bæjarins og þessa minnismerki með mikilli aðdáun og minnast um leið þess starf sem hér var mest unnið, sem sagt sjómennskunnar. En áfram þurfum við að halda þegar við erum að fá vitneskju um starfsferil Séra Jóns M. Guðjónssonar. Séra Jón, þú vannst mikið að slysavarnamálum og þú vannst mikið brautryðjenda starf við að stopna slysavarnadeildir víðsvegar landið. Viltu segja okkur eitthvað frá því?
Það er nú löng saga náttúrulega, sko. En í stuttu máli má segja það að við ferði alla hreppa frá Kirkjubæjarhraustri og Norður Blönduðs. Við röktum þetta, tókum hreppana fyrir eða fluttum okkar boðskap í hverjum hreppi og að þeim orðan var stafluð orða stafluðar þess að hann deildir.
Hvað voru þær margar?
Ég man það nú ekki blei minni, ég man það nú ekki, sko, þær eru margar, sko.
Heldur að það geti verið að það hefur verið 70-80 deildir sem þú stóðst að stofnun að?
Ég bara man það nú ekki, það var fjöldamarga, sko, sér það, sko. Þetta er nú skattar við sýslur, Rangavalla, Ánís, Hötunga Kjósa sýsla og Snæfellsnes og Dalirnir, Dalasýslunar báðar. Svo þetta, við vorum saman þarna, þannig að þrýr, það voru félaga mínu undir fjöllunum og svo ágæti vinnur minn Jón Bersinsson í Erindríki Sérfjörna félagsins. Hann var með okkur nokkrum sinnum. Og við heldum svona stuttar ræður og fundirnir voru vera sóttir, mjög vera sóttir og ágætlega sem staðar. Og mikil birta yfir þessi allmanni svona. Allt jákvætt.
Það lítur að vera notalegt að líta yfir starfsdaginn þegar að eins hefur tekist til eins og í þessu efni og þetta starf hefur verið ómetanlegt á þeim árum. Það er alltaf erfitt starf að yrkja akkurinn og byrja.
Já, þetta var nú, já, ég var komna inn í þetta, sko, það var náttúrulega starf sem var nú hafin áður, sko, félagið var stafnað þessalveg fyrir 78. Þannig það var 34 sem ég byrjaði hérna til fjöllunum og fekk þess að menn ágættu drengi til liðsvinnir.
En enda þótt við höfum nú stiklað hér á ýmsum málum sem að borið hafa haft í starfi Séra Jóns, þá er nú það mál sem flestir sjá mest hér á Akranesi og í nágrenni, það er byggðasafnið í Görðum. Það minnismerki er hvað sterkast hér á Akranesi og þeir hlutir áhrifa mestir að manni finnst fyrir þá sem hingað koma og fyrir sögu bæjarins. Ég ætla aðeins að lesa hérna stuttan kafla sem Ólafur Haukur Árnason, fyrirverandi skólastjóri í Gagnfræðaskólans, sagði byggðasafnið í Jónsbók. Í Görðum á Akranesi er sem kunnugt er elsta steinsteypuhús á Íslandi. Séra Jónum Guðjónsson fékk því ráðið að þar er nú byggðasafn Akranesinga og Borgfirðinga sunnan Skarðsheiðar. Og hafi slíkt safn nokkru sinni verið mótað af persónulegri snilligáfu, þá hefur Séra Jóni auðnast að gera það í Görðum. Erlendis hirðamenn skart og dýrgripi kóngafhóls, stjórnmálagarpa, baróna og annara frægðarmanna eða stoltarmanna og setjósöfn. Í Görðum á Akranesi er barómet sjómannsins, Páll jarðyrkjumannsins, grautarskál þurrabúðarkonunar og öxi smiðsins nákvæmlega jafn merkilegir og mikilvægir hlutir og væru þar saman safnaðar orður Úlriks Kristjáns Gildinlöfis og prinsins af Wales. Og æviferill bóndans og verkamannsins er það rakin af jafn mikilli nákvæmni og háttvísi sem væru það skýrslur ævi Lúðvíks 14. Hér er manngildið metið en hvorki teikn né frægð. Aukinna gömlu muna er í byggðasafninu fjöldi teikninga og líkana eftir Séra Jón og eru þau öll verk tengd sögu gengina kynslóða, störfum þeirra og striti. Séra Jóni er rík myndlistar gáfa í blóð borinn og hefur byggðasafnið notið góðs að því. Og Gagnfræðaskólanum á Akranesi hefur hann gefið eitt sitt besta verk, föstu mynd af Séra Hallgrími Péturssyni sem enn er að vísu aðeins mótuð í gifs, en þyrfti sem fyrst að verða steift í varanlegt efni.
Gleraugnabúðin auglýsir, gleraugna umgjörða úrval, snertilinsu þjónusta, eðalsteinninn skólabraut. Til okkar ertu alltaf velkomin, veitingastofa Barbró. Bílarið í vörn HF skeifinu 17, höfum opnað bílasölu og bílaleigu að bílsöða 5 undir nafninu Bílahöllin HF. Bílarið í vörn HF. Ég þarf bara einn drykk til að verða fullur, en ég get aldrei munað hvort að það sé sá 9. eða 10. Akstur og áfengi fer ekki saman. Tryggingamiðstöðin HF. Þú tryggir ekki eftir á, sjóf á almennar. Óskum sundfólkinu til hamingju með árangurinn, Vátryggingafélag Íslands. Allt fyrir magan og línurnar, veitingastofan Barbro. Hefur prófað að nýjasta frá okkur, ef ekki, fá þér þá eina þykk mjólk í næstu verslun, mjólkusamla Borgfirðinga. Þú færð alla farsæla hjá okkur, samvinnuferðir, Akranesi. Sónax bílavörur ávallt í farabroti. Við óskum sundfélagi Akranes til hamingju með frábæran árangur í bikarkeppninni, Runólfur Hallfreðsson HF, Semens verksmiða ríkisins. Vísa og Júrór aðgreislur, Málingaþjónusann. Við styðjum sundfélag Akranes, Litbrigði SF, Verslun Haraldar, Hárgreislustofa Elísabetar, Fiskbúðin Stillholti, Ríkarður Jónsson SF, Lögmannstofan Kirkjubraut 11, Endurskoðunarskrifstofa Jón Þórs Hallssonar. Þetta er útvarp Akranes, auglýsingasíminn 1800.
Það verður nú gaman að þú segir okkur aðeins frá hver var nú aðal hvatinn til þess að þú byrjar að safna gömlum munum.
Það var upp úr 1950 sem ég fór að safna saman gamlum hlutum sem að voru komin úr notkun og fórum hér á Akranesi og í sveitinni hér fyrir innan ég meina ekki vera að stofna byggðasafn fyrir Akranes og næstutitver sveppana fjóra hér sunna skarðsíðar og þetta gekk nú misjafnlega sem er tókuð þessu opnum örfum aðrir ekki vel og sem er alls ekki og þetta tók nú langan tíma að koma þessu upp en 1959 13. desember þá var þessi vísir að byggða safni hann var til sýnis fyrir almenning 13. desember 1959 og það er 30 ár núna síðan að þetta skeði og síðan þá hefur náttúrulega sjálfsögðu bæst mikið við þarna og það sem háður okkur er það er það að okkur vantar hús til að koma mér og fyrir bæði gamla húsi í görðum presidir gamla og svo nýbyggingin þetta er alltaf orðið fullt okkur vantar til viðbótar byggingu og á tekningu þá er þetta útvert en að framkvæmdi verið ekki orðið og sérstaklega vegna félagsins en vonandi þá rætið úr þessu svona einhvern tíma.
Hvernig tóku menn þessi ekki misjafnlega þegar þú varst að byggja þá að afhenda muni?
Já, ákarlega sko, maður fór nú varlega í það og sagði að fórstöndum og þegar skilta nú ánafna safninu muni gamla og skilta hafa það heima hjá sér en tíma sko, afhenda og setna og þetta var nú gert svona þetta var ákveðlega misjafnt og þetta var raun og verið erfitt sko erfitt
voru ekki sumir svona sem fannst þetta svolítið skrítið hjá prestinum
jú elskan mín sko þetta sóknarfræði skyndir var skrýða upp á loft eftir gömlum hlutum þenni í kellara það þótt alveg fráleitt og maður heyri það sem að maður er ekki alveg akkurat svona á sinninu en maður lítið hann alveg andra leið sko en hefði verið jákvæð aðstæða til þess víðar en var sko þá er þetta alveg miklu stærra sko en það er eins og gerast gengur sko með all nýmæli sko þau þurfa sinn tíma til að byrja einhver ávæst í og þannig að hefur að vera með safnið í görnum nú safnið í góðum höndum og maður sem að tóku við af mér Gunnar Haraldsson Austfirðingur ágætu drengur og mikill athafnamaður, nákvæmur og í hans höndum er safninu vel komið.
Einn er sá hlutur, ef við getum kallað það, sem að vekur hvað mesta athygli fyrst er að komið er að byggingum byggðasafnsins. Það er Kúter Sigurfari. Hvernig er hans tilvera þarna?
Ég það var þannig að ég sá það svona að það myndi vera gott að eiga eitthvað áþreifanlegt skútuöldina sem var nú mikil sem hafði nú mikil að segja fyrir okkar efnahag hér á landi á sínu tíma. Flestir okkar kútar hefði verið seldir þannig fór áravótanum eða með 10 og 20, og hér í landi var ekki til sem myndi á þann tímabil. Svo mér datt nú í fyrir að við erum þetta svona í blaði og þessu var vel tekið, sérstaklega af Kífarnis drengjana hérna sem að stóðu nægilega undir þessu til að byrja með, sko, leistu kúturinn út og unnum ekki í honum.
En hvernig er saga Kútersins? Hvernig fór hann til Færeyja?
Það fór 120 til Færeyja. Dús hefði þá eignast hann. Fyrst var hann í eigu seldhyrninga. Pétur sér Rórskála, Gunnsteins skipstjóra. Og síðan eignast hann Dús fyrirtækið. Þar var hann sko þegar hann var seldur út aftur 120. Þetta er mikil saga Sigurfara. Þetta var hann að happa skipeira, en hann á leiðinni út sætti það óskráð í veður og marga daga, jafnir vikur í hafi, slagaði fram og aftur vegna vinda og sjólags og löndu að lokum aftur hér vestanlands en líka segðis fyrir það. Og þetta var nokkuð stór skip, 86 tonn, og var í rauninni sísaði happaskip. Þótti svona vera nokkuð að reisn, svona reyða og öðru slíku. Og sem sagt að skipið kom hingað í júli 74. Og það er ofturlega ákvæmlega merkileg saga. Skipið var dregið hér á vögnum eftir göttunum að grænsi upp í görfum, sko. Og það er nú kapitari út fyrir síð. En nú er búið að ganga frá sig og fara, hann var gert við hann og hann er í mjög góðu standi og er hérna heim í kvöldum og verður. En þess ég segði að sagði að gefa hann strengan sem fyrir mikið þakk fyrir þessi þeir gerðu fyrir þetta málefni. Án þeirra hefði þetta orðið eitthvað
öðruvísi. Nú það er kannski valla hægt að segja skilið við byggðasafnið án meiri umsagnar en saga þess hefur verið skráð vel og vandlega, en ígjulaust er hægt að segja að byggðasafnið í Görðum, það sé með best útbúnu söfnum af sinni tegund hérlendis og þar er að segja utan Reykjavíkur og þar nýtur fyrstu gerðar séra Jóns sem byrjaði strax að ganga vel frá munum og merkja og skrá sögu þeirra af mikilli nákvæmni og festa við hlutina. Svo leiðis að lengi býr að fyrstu gerð í því eins og öðrum.
Villeroy og Bokk veggflísar, málningar þjónustan. Ódýrar peysur, akraprjón. Ökukennsla, kenni bæði á Akranesi og í Reykjavík. Magnús Kristjánsson, sími 1.13.96 og 1.19.81, einigrund 4, Akranesi. Glænýjar perur í báðum ljósabekkjunum, verið brún jólin, jaðarsbakkalaug. Prips léttöl, bláköld staðreind. Nýja pepperoni pizzan, nýjar langlokur, holt og gott. Norðdekk, íslensk framleiðsla í hæsta gæðaflokki, hjólbarðaviðgerðin SF, Dalbraut 14. Tryggingamiðstöðin þegar mest á reynir, umboðsaðili á Akranesi, verslunarþjónustan. Tilveran engin án trygginga, Vátryggingafélag Íslands. Álrammar, smellurammar, innrömmun Karls. Jólaföt, jólaskór, Nína. Úrval skyndirétta, góðar pakningar til að taka með sér heim. Veitingastofan Barbró. Borgarnespitsur, lokkandi ljúmeti. Brúnás innréttingar hafa hlotið vöru vottun inntækni stofnunar. Málningar þjónustan. Kaupmenn innkaupa stjórar, þið fái Green Power og úkar mengunarlausu raflöðurnar hjá okkur, olíufélagið HF, Akranesi. Sendum sundfélagi Akranes baráttu kveðjur, Gísli og Kristján SF, endurskoðunarskrifstofa Sigurðar Stefánssonar, Semensversmiða Ríkisins, Runólfur Hallfreðsson HF, Prentverk Akranes HF, Bókaldsþjónustan SF, Veitingastofan Ferstiklu, Litbrigði SF, Lögmannstofan Kirkjubraut 11. Þetta útvarp Akranes, auglýsingasímin 1800.
Eitt af því sem þú, séra Jón, hefur staðið fyrir, það að sett var upp stytta af mannvininum sér að fyrir Friðrikssyni í Reykjavík. Viltu segja okkur svolítið frá því?
Já, okkur dóttar Árna sem var hérastekra hérna og var mikill vinur og lærisveinn Friðriks, sér að Friðriks. Okkur dætt að ég hugað að verðast væri að setja upp eitthvað merkið minnis um hann hér á Akranesi. Hann starfaði mikið hérna og var heiðisborgari í Akranes. En svo þegar var til þetta betur þá sáum við það að þetta hefði langbest staðsett í Reykjavík og að vinunars víða um landið tekið þátt í að koma þessu á lækjarnar. Og við skrifaði mörg bréf til manna sem að þekkt hann vel og báðum aðstoð þessi var ákvara vel tekið og safnaðist í verkið að mestu reyti peninga sem að til þurfti aðeins vantað upp á dálítið í lokin sem bætið stipulinn og það var að vini minn sína stað og blessað að sér að Friðrik minn hann var nú feimur með þetta fyrst og það er ekki ganga á götu hann þyldi það ekki en hann var nú sáttur við þetta þess að það var alltaf nú fyrir að skilja Það var hefna, það var Sigurðin Ólafsson sem gerði þetta og hérna er hann með lítinn dreng þegar að öfstum lítinn dreng og þetta kemur ákveðlega fallega út þarna og þess að það er Nú, það eru fleiri minnismerki það þú ert upphásmaður að því að reist var minnismerki Jón Biskup Vídalín í Biskupsbrekku 8. oktober 1963
Já Þannig var að kirkjukórin prestur hérna á kirkjukórin fór eitt í Skálholt og messa var þar á sungu en svo var það á heimleiðinni þá stakka ég upp á því í bílnum og þetta í rútu það verði vel á því að minnast Jóns Vídalíns í sambandi við þessa ferð og stakka upp á þess að ég hefði gert einhvern merki, minnismerki á þeim stað þar sem hann dó því hann dó nefnilega á ferð á leið eftir á Snæfellsnes og dó þarna í Biskupsbrekku og var veikur fekk rúnabólgu og dó eftir nokkra daga svo ég fór að tala með því bílum að fólk þetta var veðinandi og það var allar hendur á lofti og þarna safnaðist heilmikið af peningum og það var hann upphafði að því og svo fengum við mann hér ágætan mannsmið þess að gera stóran kross úr reik Inga Guðmarsson og stein fengum við úr Reykjavík stuðlaverk sem að við settum árætuna eða við settum letra á þannig að Jón Biskup hefði dáið og svo fá sér fram í þess og settum þarna við fótstall krossins Nú þetta komast upp á skamma tíma og hefur staðið þarna. Þetta halda því við, bera á þetta. Varnarefni á hverju vori. Þannig maður halda því við náttúrulega í nokkra tíma. En svo er þetta náttúrulega á nýjað.
Já, nú er við höfum nú komið víða við í þessu spjalli og mjög margt er að sjálfsögðu ósagt en eins og gefur að skilja en það er komið að lokum þessara samveru ótal myndir leiftra hugann frá samleið með séra Jóni í kirkju og utan hamingjustundir tengdar fermingu, brúðkaupi og skil heimsóknir á skrifstofu hans á kirkjukvoli þar sem bækur þöktu veggi frá gólfi til lofts þar voru málin rædd hugsjónamálin stóru saga byggðarinnar í listrænni uppsetningu á byggðasafninu upprifjun hans af fólki og atburðum þar sem yfirgnæfði samúðin með þeim sem minna höfðu handa á milli. Jafnframt góðlátleg kímni hans og næmt auga fyrir því broslega. Þær eru nánast óstöðvandi í minningarnar og myndirnar sem þjóta hjá á þessari stundu en við ljúkum með orðum viðmælenda okkar í kveðjuræðu hans í Akraneskirkju á gamlárskvöld 1974. Nú hvarflar hugurinn aftur langan veg. Með leifturhraða finnst mér þó þetta allt hafa liðið.
ári, ára týrnir og stundum næsta nálag er ég stóð hér fyrsta sinni í sömu sporunum og ég stend nú. Marga indala stund hefur hún gefið mér kirkjan mín, ótaldar margar helgar stundir í þessu blessaða Guðs húsi Akraneskirkju, í bæn og lofsöng og þakkargjörð með söfnuði mínum, til hans sem kirkjan er vígð og helguð, föður lífsins og frelsarans, drottins Jesú. Honum fell ég hans forsjá og náð, söfnuð minn, störfin öll innan hans, að hans orð og máttur leiði þar allt til unaðar og hamingju. Eftir mönnum mínum, sóknar prestunum í söfnuðunum beggja vegna Akrafjalls, byð ég heilla heimilum þeirra og ástvinum. Guð geymi Akranes og börnin þess öll í bæ og sveit, nú og alla tíma.
Já, þarna heyrðu við síðasta brotið af einu af mörgum verkum í Valdís, þetta úr árstíðunum og þar á undan var Bragi Þórðarson á ferð með viðtal við séra Jón M. Guðjónsson fyrir sóknaprest Akurnýsinga, merkan mann sem að margt gott liggur eftir. En nú fer senn að líða að hádegistónu hjá okkur hérna í útvarpi Akranes, þeir standa til klukkan eitt, þá kemur hingað Guðbjörg Árnadóttir með sinn þátt á aðventu og að honum loknum þá mætir hér Gísli Einarsson ásamt hjónunum Jóni Pálma Pálssyni og henni Katrínu Leifsdóttur, bústjórnarkennara og þau verða hér á tali frá klukkan 14.30 til 16.30 eða þar um bil. En ég ætla aðeins að fá að syndka upp á náðinni hérna og minna ykkur á hlustendur góðir á tónleika skóla hljónsveitar Akranes sem verða í Brekkubæjar skóla klukkan 16 í dag á sal þess ágæta skóla. Þar verður jafnframt selt kaffi og veitingar og talandi við slíkt, þá verður líka slíkt hér selt í heima, ekki heimavist heldur í mötuneyti HBO Kó, ætlaði nú að segja, verður áfram milli 2 og 4 í dag selt kaffi og kökur, brauðtert og annars slíkt hjá sundfélaginu. En ég minn aftur á tónleikana hjá skóla hljómsveit Akranes klukkan 16 í Brekkubæjarskóla og ég held að það veri vel til fundi hjá Akranesingum að fjölminna þar og hlusta á krakkana leika sína tónlist og fá sér sér kaffi og kökur á eftir. En hér fáum við næst létta músík, það er Neil Young og lagið er Heart of Gold.